down, down, and the flames went higher.
And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Και με το δαχτυλίδι της φωτιάς, αυτό το τραγούδι του Johnny Cash, το οποίο επέλεξε ο Κωνσταντίνος, υποδεχόμαστε από την μακρινή Αυστραλία, αλλά όχι σήμερα τη Μελβούρνη. Έχουμε πάει στην Τέρπη, την πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας, που όπως μου εξήγησε πριν από λίγο ο κύριος Τάμης, είναι αραιοκατοικημένη, έχει μόνο 2 εκατομμύρια κατοίκους, τον οποίον βρίσκουμε εκεί πέρα γιατί έγινε προς τιμήν του ένα γεύμα σήμερα από Έλληνες και Ιταλούς βουλευτές της περιφέρειας μαζί με την ελληνική κοινότητα. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Τάμη, να μην τα ξαναπώ, ερευνητής, ομότιμος καθηγητής ελληνικής ιστορίας κτλ. Συγγραφέας ασφαλώς. Τι κάνετε κύριε Τάμη, πώς είστε?
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για τον υπέροχο αυτόν ελληνισμό της Διασποράς και να εξηγήσουμε εδώ έτσι, ότι ετοιμαζόμαστε με εκδηλώσεις για να εορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Δεν ξέρω εάν όλοι οι Έλληνες της Διασποράς, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, αλλά η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα δηλαδή του θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, έχει επιλεγεί ως ημέρα από την παγκόσμια κοινότητα να εορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Και μέσα στα πλαίσια αυτά προσκλήθηκα εδώ στην Δυτική Αυστραλία να κάνω ορισμένες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, στην κοινότητα, να μιλήσω στους μαθητές της ελληνικής ομογένειας εδώ του ημερησίου σχολείου και φυσικά μέσα στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων έγινε και αυτή η συνάντηση, ένα δείπνο γνωριμίας αν θέλετε, το οποίο έχει σχέση με την δυναμική του ελληνισμού της Δυτικής Αυστραλίας. Η Αυστραλία εδώ, η Δυτική Αυστραλία, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια απομονωμένη πολιτεία, μια πολιτεία που γεωγραφικά είναι η μεγαλύτερη της Αυστραλίας πολιτεία, αλλά είναι και απομονωμένη θα έλεγα πολιτικά, διότι βρίσκεται περίπου 4,5 ώρες με το αεροπλάνο από τη Μελβούρνη και 6 περίπου ώρες μακριά από το Σίδνεϊ. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια πώς να το πω έτσι, απόσταση σίγουρα δημιουργεί και προβλήματα στην επικοινωνία και όχι μόνο στον τρόπο που πραγματικά μπορεί αυτή η πολιτεία να έχει δικό της ρόλο και δικό της πολιτικό πρόσωπο.
Μάλιστα.
Οι Έλληνες εδώ ήρθαν να εγκατασταθεί πολύ πιο νωρίς. Θα έρθω σε λίγο να μιλήσουμε για τους Έλληνες και τις προσωπικότητες του ελληνισμού όπως κάναμε μέχρι τώρα. Αλλά να αναφερθούμε εδώ λιγάκι, ήθελα να πω δύο λόγια για τους κατοίκους εδώ της Δυτικής Αυστραλίας. Δεν είναι αμαρτία να μην αναφερθούμε και σε αυτούς λιγάκι, τους Έλληνες.
Ναι, είναι ξεχασμένοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όλοι μιλάμε
για
Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Καμπέρα, αλλά
ακριβώς
για άλλες περιοχές όπως
και
η Τέρπη.
Δεν ξέρω εάν μπορούμε με βάση το αιτιολογικό αυτό, Δημήτρη, αν μπορούμε να περικόψουμε ή να πούμε πρώτα μερικά λόγια ή να αναπτύξω κάτι για τον ελληνισμό εδώ της Δυτικής Αυστραλίας.
Ασφαλώς κύριε Τάμπη,
και μετά μπορούμε,
εάν
μας πάρει ο χρόνος, να μιλήσουμε και για τις προσωπικότητες στην Αργεντίνη, αλλά νομίζω ότι αποτελεί ενδιαφέρον παγκόσμιο για τον ελληνισμό να γνωρίζει για τους Έλληνες της Δυτικής Αυστραλίας, οι οποίοι ήρθαν από το 1889 και επίκησαν την Δυτική Αυστραλία ως αρχικά ήταν οι Καστελοριζοί που απήθηκαν πρώτοι εδώ.
Α, μάλιστα.
Οι οποίοι Καστελοριζοί ήταν σε μεγάλο αριθμό και πρέπει να σας τονίσω ότι οι Καστελοριζοί της Πέρθης αριθμητικά είναι η μεγαλύτερη παροικία Καστελοριζιών στον κόσμο.
Κύριε Τάμι, νομίζω ότι θα έχουν ανταγωνισμό από τους αντίστοιχους της Φλωριανόπολης στην Βραζιλία.
Στην Βραζιλία, ναι.
Έχουν επαφές, αλήθεια τους ρωτήσατε, έχουν επαφές με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στη Βραζιλία. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν Έλληνες όχι και από το ίδιο μέρος, δηλαδή π.χ. τώρα από το νησί, αυτό το μικρό νησί, το Καστελόριζο, σε διάφορα μέρη του κόσμου, κάπου όπως είπατε εσείς στη Δυτική Αυστραλία είναι αρκετοί περισσότεροι, το ίδιο συμβαίνει και οι απόγονοί τους τουλάχιστον στη Βραζιλία, στη Φλωριανόπολη, αλλά δεν ξέρω αν αυτοί μεταξύ τους επικοινωνούν.
Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ, ειλικρινά, αν έχουν διασύνδεση. Ξέρω όμως ότι έχουν στενές σχέσεις με τον τόπο τους, με το ίδιο το Καστελόριζο. Τώρα βέβαια μιλούμε για την έκτη γενιά των Καστελοριζιών εδώ, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ακόμα χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας σε βάθος 6 γενεών πλέον, και ότι οι Καστελοριζοί ουσιαστικά εδώ έχουν θέσει όλες τις κοινωνικές και κοινοτικές υποδομές που χρειάζονται. Και αφού λοιπόν ο Αυγουστής, που ήταν ο πρώτος από τους Καστελοριζούς που ήρθε στην Αυστραλία και βέβαια στην Πέρθη, αργότερα ακολούθησε η οικογένεια των αδερφών Μιχελίδη, που ήταν επίσης Καστελοριζοί, και οι έπικοι αυτοί οργάνωσαν στην Πέρθη τις πρώτες υποδομές ώστε να φιλοξενήσουν και στη συνέχεια να βοηθήσουν στην εγκατάσταση εκατοντάδων Καστελοριζίων που έφταναν μέσα από την αλυσιοδετή μετανάστευση. Θα επανέλθω στον Αυγουστή και βέβαια θα επανέλθω και στον μεγάλο Μιχελίδη, ο οποίος Πέτρος Μιχελίδης λέγεται, θα επανέλθω σε αυτόν. Ήταν ο μεγαλύτερος βιομήχανος καπνοπαραγωγός της Αυστραλίας, και στο εργοστάσια του και στις τεράστιες φάρμες που καλλιεργούσε καπνό, πραγματικά δούλευαν περίπου 2.000 αγρότες. Δεν μιλούμε λοιπόν για μια μικρή επιχείρηση, αλλά μιλούμε για τεράστια επιχείρηση η οποία έδρασε στην διάρκεια του Μεσοπολέμου. Να σκεφτείτε Μάλιστα. λοιπόν σε μια εποχή που στην Ελλάδα τη δεκαετία του 20 υπήρχε η μεγάλη κρίση, η μεγάλη αστάθεια, όπου το κράτος εκεί διαδεχόταν η μία κυβέρνηση την άλλη, όπου μία κυβέρνηση διαρκούσε 3-4 ημέρες ή 2 μήνες, και ορισμένες κυβερνήσεις ονομάστηκαν κυβερνήσεις του καλοκαιριού. Σε μια τέτοια Ελλάδα λοιπόν, του κράτους της Ελλάδας, του ελλαδικού κράτους, η ελληνική διασπορά, όπως εγώ την ονομάζω, δηλαδή το έθνος των Ελλήνων, διατηρούσε στην Αυστραλία τεράστιο εργοστάσιο, καπνοεργοστάσιο και τεράστιες φάρμες καπνοπαραγωγής, στις οποίες εργοδοτούνταν χιλιάδες κυρίως Έλληνες μετανάστες, έπικοι. Επανέρχομαι όμως, το 1912 ίδρυσαν την αδελφότητα των Καστελοριζιών στο προάστιο Northbridge της Πέρθης. Εκεί έκτισαν την πρώτη τους λέσχη ως αδελφότητα Καστελοριζιών, αλλά όταν το 1921-22 ζητήθηκε να ιδρυθεί κοινότητα Ελλήνων, διότι στο μεταξύ άρχισαν να καταφθάνουν ορισμένοι Κρήτες, ορισμένοι Κύπροι, και από το 24 και μετά πολύ μεγάλος αριθμός Μακεδόνων, αυτό οδήγησε τους Καστελοριζούς να κάνουν γενική συνέλευση και να αποφασίσουν τελικά να υποδουλώσουν, ας χρησιμοποιήσω το ρήμα αυτό, δηλαδή να θυσιάσουν την αδελφότητά τους για να σταγαστεί εκεί πλέον η The Hellenic Community of WA της Δυτικής Αυστραλίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ήταν φαινόμενο για τα δρόμενα της ελληνικής διασποράς μια αδελφότητα ουσιαστικά να θυσιάζει τα περιφερειακά της δικαιώματα, να θυσιάζει τους χώρους της, να θυσιάζει τις εγκαταστάσεις που αγόρασε με πολύ κόπο για να στεγαστεί εκεί σύσσωμος, ενωμένος ο ελληνισμός και να δημιουργηθεί κοινότητα, ελληνική κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας. Και δεν σταμάτησαν πλέον μόνο σε αυτό. Αλλά το 1916 εργοδότησαν με πλήρη απασχόληση έναν ιερέα ο οποίος ήρθε από την Μυτιλίνη και ήταν ο αρχιμαντρίτης Γερμανός, ο οποίος αρχιμαντρίτης Γερμανός το πρώτο του μέλημα ήταν να ιδρύσει ελληνικό ορθόδοξο σχολείο. Προσέξτε όμως αυτό που θα σας πω. Το ελληνικό ορθόδοξο σχολείο που ιδρύθηκε το 1916 στην Πέρθη, ανέλαβε η Ομογένεια των Καστελοριζιών με τους άλλους νησιώτες τους υπόλοιπους να συγκεντρωθούν χρήματα και να έρθει στην Αυστραλία ή να από την Μελβούρνη, συγγνώμη, να έρθει στην Πέρθη από την Μελβούρνη δάσκαλος ή από την Ελλάδα αργότερα για ολική απασχόληση. Καταλαβαίνετε ότι πρώτη φορά που διορίστηκε επί μισθό με καθολική πλέον εργοδοσία δάσκαλος και καθολική εργοδοσία ιερέας ήταν από τους Καστελοριζιούς της Πέρθης. Και το 1924 βλέπουμε ότι ο αριθμός των Ελλήνων αυξάνεται, αρχίζει η καθολική μετανάστευση, η μαζική μετανάστευση Μακεδόνων, Ελλήνων αλλά και Βουλγάρων Μακεδόνων στην Πέρθη. Αυτό συμβαίνει το 1924 και κορυφώνεται το 1929 όταν δημιουργείται ο δεύτερος πλέον περιφερειακός σύλλογος, ο σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος από τους Μακεδόνες της Πέρθης.
Πώς εξηγείτε, κύριε Τάμι, αυτή η μετανάστευση Μακεδόνων εκείνη τη δεκαετία στην Πέρθη? Γιατί εντάξει, Μικρασιάτες μπορούμε να καταλάβουμε, νησιώτες ήταν κάτι. Μακεδόνες πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Υπάρχει κάποιος λόγος, υπήρχε κάποιος λόγος εκείνη την εποχή?
Θα σας εξηγήσω, βεβαίως.
Πολύ, συγγνώμη σας διακόψα, απλώς από περιέργεια.
Όχι, έχει σημασία αυτό που λέτε και είναι σωστό και σοφό. Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία γενικότερα και ένα κομμάτι της νότιας Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας και ένα κομμάτι της νότιας Βουλγαρίας που τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν σύνορα διότι μόλις πριν από 10 χρόνια είχαν απελευθερωθεί από τα ελληνικά στρατεύματα, ήσαν ένα κομμάτι γεωγραφικό ενιαίο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ήταν ένα κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο ήταν κατά μια άποψή μου αντικειμένο. Ήταν φτωχό. Υπήρχε μεγάλη ανεργία. Οι άνθρωποι ήταν οι περισσότεροι υλοτόμοι. Και όταν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα τα ειδικά γραφεία μετανάστευσης, λειτουργήσε στην Φλόρινα και στην Καβάλα αργότερα ειδικά γραφεία μεταναστών τα οποία διαφήμιζαν θέσεις εργοδοσίας στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Και άρχισε λοιπόν από το 1924 να θέλει ο κόσμος αυτός από την Μακεδονία να μεταναστεύσει αρχικά στην Αμερική. Δεν θέλει να έρθει στην Αυστραλία. Τα χαρτιά του τα υπέβαλε για να πάει στην Αμερική και στον Καναδά, κυρίως στην Αμερική. Αλλά το 1924 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσε την είσοδο πλέον νέων μεταναστών στη χώρα εξαιτίας της άθλιας οικονομίας που ήδη άρχισε να εμφανίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, όταν οι πόρτες για την είσοδο στην Αμερική έκλεισαν, αναγκαστικά τα γραφεία μετανάστευσης έσπρωξαν τον κόσμο να έρθει στην Αυστραλία. Διότι η Αυστραλία δεν είχε εκείνη την εποχή να παίρνει ειδικό αριθμό μεταναστών. Αργότερα από το 28 και μετά, όταν και στην Αυστραλία προέκυψε η παγκόσμια κρίση, τότε η Αυστραλία εξέδωσε το μέγιστο αριθμό των 1.800 ατόμων να έρχονται μόνο ως μετανάστες στην Δυτική Αυστραλία. Άρα λοιπόν, ο λόγος που βρέθηκαν οι Μακεδόνες εδώ, στην Αυστραλία, στη Δυτική Αυστραλία, στην Πέρθη, ήταν διότι δεν τους δέχτηκε η Αμερική να πάνε εκεί ως μετανάστες και αναγκαστικά λοιπόν ήρθαν και καταστάθηκαν στην Αυστραλία.
Όπως και άλλοι, κύριε Τάμι, όπως και άλλοι στη Νότιο Αμερική, έτσι, γιατί νομίζω είχαμε το ίδιο φαινόμενο και στη Νότιο Αμερική. Μάλιστα.
Διότι ξέρετε ότι όταν έκλεισαν ο δρόμος προς την Αμερική, άλλοι έφυγαν προς την Κεντρική και Νότιο Αμερική, που έχει απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, αλλά τότε τα γραφεία μετανάστευσης ήταν γραφεία εκμετάλλευσης μεταναστών. Εντάξει, μην νομίζετε ότι εκεί τους, αυτά που τους λέγανε παραμύθια. Τους έταζαν υψηλές αποδοχές, πολύ καλές εργασίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω, λειτουργήσε το κλαμπ το 1928-29 ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά το 1931 ο σύλλογος αυτός ξαφνικά δοκιμάστηκε από εσωτερικές προστριβές και εσωτερική διένεξη. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες απαγόρευσαν στο σύλλογο να χρησιμοποιείται η βουλγαρική γλώσσα και υποχρέωσαν τους Βουλγαρομακεδόνες ή να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα ή να φύγουν από το σύλλογο. Με αποτέλεσμα υπήρξε αυτή η διάσπαση και έφυγαν όλοι οι βουλγαρίζοντες και οι σλαβόγλωσσοι που δεν είχαν βέβαια και ελληνική συνείδηση από το κλαμπ από τον Μέγα Αλέξανδρο και δημιούργησαν ένα δικό του σύλλογο που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και τους Έλληνες και έκτοτε έχουμε δεχθεί τις συνέπειες του διχασμού που προκάλεσε αυτή η διένεξη ανάμεσα στους Έλληνες Μακεδόνες και σε αυτούς τους βουλγαρίζοντες που εμφανίστηκαν ως να έχουν δήθεν μακεδονική συνείδηση.
Αυτό λοιπόν, συνεχίζεται και σήμερα, κύριε Τάμι.
Βεβαίως, συνεχίζεται. Μάλιστα. Συνεχίζεται και με άγριο πρόσωπο, θα έλεγα, διότι πλέον, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η συμφωνία των Πρεσπών, αυτοί δεν δέχονται τη συμφωνία της Βόρειας Μακεδονίας, αμφισβητούν το δικαίωμα στην Βόρεια Μακεδονία να επεμβαίνει στις δικές τους, στα ιστορικά τους, στα διοικητικά τους και φυσικά συνεχίζουν να αποκαλούν τον εαυτό τους Μακεδόνα απλό και συνεχίζουν να βγαίνουν να διδάσκουν στα σχολεία τους ή να εμφανίζουν στις κοινότητες τους έξω σημαίες οι οποίες είναι συνήθως κόκκινου χρώματος με μαύρο φόντο ολόκληρη την Μακεδονία, την Ρωμαϊκή, δηλαδή την αλυτρωτική Μακεδονία που να φτάνει ψηλά από τον Δούναβη μέχρι τον Όλυμπο.
Το γεγονός, λοιπόν, κύριε Τάμι, συγγνώμη σας διακόπτω, το γεγονός ότι η Βουλγαρία και το κράτος των Σκοπίων, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις σήμερα, δηλαδή με εκπλήσιο σε ένα βαθμό, γιατί αν υπάρχουν βουλγαρίζοντες όπως είπατε εκεί μέσα ή και Βούλγαροι, αυτοί λογικά με τους άλλους τους Σκοπιανούς θα έπρεπε να έχουν κάποιο είδους θέματα.
Έχουν χωριστεί από το 1946 και μετά. Μάλιστα. Οι βουλγαρίζοντες έχουν δικό τους ναό, δική τους εκκλησία και διδάσκουν βουλγαρική, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι Μακεδόνες έχουν αναλάβει πλέον να προασπίζουν τη λεγόμενη μακεδονική συνείδηση και τον μακεδονικό αλυτρωτισμό. Και έχουν λοιπόν τρεις διαφορετικές εδώ συγκρούσεις ανάμεσα στους Μακεδόνες με εισαγωγικά πλέον. Έχουμε τους Έλληνες Μακεδόνες που είναι οι πολυαριθμότεροι, που αριθμούν περίπου στην Αυστραλία τους 120 με 140 χιλιάδες. Έχουμε τους Βουλγαρίζοντες που ακόμα έχουν τον αλυτρωτισμό, τον βουλγάρικο, με το άγριο πρόσωπο του Μακεδονικού Αγώνα που τελείωσε το 1910 και έχουν ένα μονάχα ναό.
Ακόμη.
Αυτοί είναι και οι λιγότεροι, δεν είναι περισσότεροι από 5.000. Και τέλος είναι οι Ιουγκοσλάβοι Μακεδόνες, οι οποίοι είτε είναι με διαβατήρια της Βόρειας Μακεδονίας, είτε με ελληνικά διαβατήρια, που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες πλέον, αλλά είναι στην πλειοψηφία τους αυτοί που είχαν γιουγκοσλαβική συνείδηση.
Άρα, και λοιπόν, συγγνώμη, ελληνικά διαβατήρια βασικά, πώς βρέθηκαν στα χέρια τους ελληνικά διαβατήρια?
Και ακόμα, μα πώς βρίσκονται αυτοί οι όσοι διαλαλούν ότι είναι Μακεδόνες και δεν είναι Έλληνες στη Φλόρινα, όσοι λένε ότι είναι στην Αλμοπία Μακεδόνες ή αυτοί που λένε ότι είναι Μακεδόνες
εντάξει,
στην Καστοριά.
Το λέω αυτό, το λέω αυτό, κύριε Τάμι, επειδή έχουν φύγει και είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω, έναν αιώνα, πάσε τόση 60, 50, 60, 70 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια και παραπάνω είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί. Επομένως, ακόμη και αν οι πρόγονοί τους κάποιοι είχαν ελληνικό διαβατήριο, πώς συνεχίζεται αυτό?
Εντάξει. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν γιουγκοσλαβική συνείδηση και είναι αυτούς που αποκαλούμε Μακεδονοσλάβους εμείς, που δεν πιστεύουν ότι δεν προσδιορίζονται ως Έλληνες, αλλά ως Μακεδόνες, αυτοί είναι και έχουν ελληνικά διαβατήρια, αυτοί είναι παιδιά ή εγγόνια των ανθρώπων που πήραν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδας και νικημένοι διέφυγαν αρχικά στη Ιουγκοσλαβία και σε άλλες χώρες, ενώ πάρα πολλοί από αυτούς με ελληνικά διαβατήρια τους, πρέπει να το πω αυτό, ότι τους εκδίωξε ουσιαστικά το ελληνικό κράτος μετά το 1949 προοδευτικά, ιδιαίτερα στην δεκαετία του 50, για να ξελαφρώσει η Μακεδονία η ελληνική από αυτούς που είχαν βουλγαρική συνείδηση και οι οποίοι δεν ανταλλάχθηκαν ούτε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 2013, ούτε με άλλες συνθήκες. Δηλαδή, ακόμα σήμερα, υπολείμματα αυτής της μειονότητας υπάρχει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Αυστραλία το μίσος μεταφέρεται. Αυτή η πολιτική του μίσους καλλιεργείται διαγενεολογικά από τους γονείς στα παιδιά. Και τώρα το απόγευμα έχω να μιλήσω για τον Μέγα Αλέξανδρο και για τον ρόλο του στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Αυστραλίας. Λοιπόν, υπολογίζουμε ότι έχουμε πάνω από 100 φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που θα έρθουν στη διάλεξη. Μου λένε εδώ οι ηγέτες του Πανεπιστημίου φυσικά. Και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι και ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό και το Πανεπιστήμιο ήδη διόρισε να υπάρχουν ειδικοί για την ασφάλεια των φοιτητών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι για εμάς στην Αυστραλία, το έχω πει πολλάκι σε αυτό, Δημήτρη, στα προγράμματά μας, ότι για μας το θέμα αυτό είναι αγώνας χαρακομμάτων. Για την Ελλάδα είναι απλώς ένα επιτελικό. Για τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι διαβάζω στο βιβλίο τα αποσπάσματα, όποιος ασχολείται με το μακεδονικό εξισώνεται με βλάκας. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, δεν έχουν ζήσει καταστάσεις. Εδώ ο ελληνισμός ζει με τους ανθρώπους αυτούς, συνεργάζεται, εργάζονται στα ίδια γραφεία, πολλές φορές στο διπλανό γραφείο, διδάσκουν στα ίδια σχολεία. Οι μαθητές είναι στα κρατικά σχολεία άλλη ελληνικής καταγωγής, άλλη ελληνομακεδονικής καταγωγής, άλλη ελληνοκυπριακής καταγωγής και άλλοι βουλγαρίζονται Μακεδόνες ή Μακεδονοσλάβοι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα άγριο πρόσωπο στα διαλύματα, στις συζητήσεις μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το αγνοείς και μένα και η Ελλάδα και φυσικά και η Βόρεια Μακεδονία, διότι έχει εδώ ειδική πλέον αντιπροσωπεία διπλωματική, βλέπει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν παίρνει μέρος. Νομίζω ότι διότι αυτοί τώρα στράφηκαν εδώ, οι ντόπιοι βουλγαρίζοντες και Μακεδονοσλάβοι, στράφηκαν εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας, διότι αποδέχτηκε τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Και ξαφνικά δεν μπορούν πλέον να δηλώσουν την μακεδονική τους πώς το πω,
σκέτο, να λέμε σκέτο, τι
εισαγωγικά, δημόσια.
Ναι, καταλαβαίνω, μάλιστα.
Λοιπόν,
κατανοητό.
Να επανέλθω όμως, γιατί έχουμε να πούμε πιο σοβαρά πράγματα. Είχα μείνει και στον Πέτρο Μιχελίδη, ο οποίος, Πέτρος Μιχελίδης ως ο Καστελοριζιός, διορίστηκε αρχικά γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Πέρθη και μετά της Ρουσίας. Κατέστη πρόεδρος, εκλέχθηκε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας για 10 ολόκληρα χρόνια. Συνέχισε την βιομηχανική του δραστηριότητα στην Αυστραλία για πάρα πολλά χρόνια, και, γιατί δεν μονάχα στην Πέρθη, στην Αυστραλία ολόκληρη, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους. Και μετά αναδείχθηκε λοιπόν η κοινότητα αυτή της Δυτικής Αυστραλίας ως μια παντοδύναμη κοινότητα, διότι στο μεταξύ, ιδιαίτερα από το 38 και μετά, είχαμε στον χώρο των γραμμάτων, στον χώρο των επιστημών, στον χώρο γενικότερα της μάθησης, είχαμε πολλούς Έλληνες οι οποίοι διέπρεψαν κυριολεκτικά σε όλες τις εκφάνσεις των επαγγελμάτων. Πρέπει να σας πω ότι ο γενικός κυβερνήτης της Δυτικής Αυστραλίας, Ken Michael λέγεται, ήταν Κυριάκος Μιχαήλ Καστελοριζιός. Αναδείχθηκε ως γενικός διευθυντής.
Πότε κύριε Τάμι
αυτό? Το 2006 έως 2010.
Μάλιστα.
Το 2006 έως το 2010 ήταν κυβερνήτης, εκπρόσωπος της Βασίλισσας στη Δυτική Αυστραλία. Στη Δυτική Αυστραλία. Και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μηχανικούς.
Μάλιστα.
Διατέλεσε πρόεδρος του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών της Δυτικής Αυστραλίας. Στη συνέχεια διορίστηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και στη συνέχεια κυβερνήτης της Αυστραλίας, μια θέση που πραγματικά τιμάει γενικότερα τον ελληνισμό. Από τους μεγαλύτερους, θα έλεγα, ερευνητές στον χώρο της νευροχειρουργικής, ο Μπάιρον ο Κακούλας, ο Βαρθολομαίος ο Κακούλας, να αναφέρω τους κακουλαίους γενικότερα, οι οποίοι διέπρεψαν στον χώρο της νομικής. Εδώ έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια και μερικές εκατοντάδες Ελλήνων από την Νότια Αφρική, κυρίως από το Johannesburg, αλλά και από άλλες πόλεις της, Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα...
Τα τελευταία χρόνια, είπατε κύριε Τάμι, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό ξεκίνησε από το 2000 περίπου, 1999-2000, όταν αναζητούσε το πολιτικό της πρόσωπο η Νότια Αφρική, με την εποχή του Μαντέλα και μετά, και επειδή αναγνωρίστηκε ότι υπήρχε μια αστάθεια πολιτική και ένα άγνωστο μέλλον, πάνω από 1.800 περίπου νοτιοαφρικανοί Έλληνες ήρθαν στην Αυστραλία. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Πέρθη, που είναι το πρώτο λιμάνι, το πρώτο αεροδρόμιο από τον Ινδικό ωκεανό προς την Αυστραλία. Και στη συνέχεια άλλοι από αυτούς πήγανε στο Σίδνεϊ και άλλοι στην Μελβούρνη. Πρέπει να πω επίσης ότι
έχετε δύο λεπτά.
Ναι, οι απόγονοι των Μακεδόνων συνέχισαν την δράση τους και πραγματικά ανέριξαν πολύ σοβαρούς ανθρώπους στην εξουσία, και είχαμε εδώ δύο βουλευτές ελληνικής καταγωγής οι οποίοι πραγματικά τίμησαν το ελληνικό όνομα. Χτίστηκε εδώ και αναγέρθηκε από το 1988 και λειτουργεί το μεγαλύτερο σήμερα ελληνικό ημερήσιο σχολείο που έχουμε στην Αυστραλία.
Σοβαρά.
Έχει 900 μαθητές, δημοτικό και γυμνάσιο. Είναι χτισμένο σε ένα σχολικό κάμπους, το οποίο είναι 40 έκρες, δηλαδή 160 στρέμματα. Έχει μέσα ακροπαιδιές, ειδικά γήπεδα κτλ. Λειτουργεί μεγάλο γυροκομείο, ειδικό γυριατρίο. Έχουν τεράστιες αίθουσες διαλέξεων. Έχουν ένα από τους περικαλέστατους ναούς που έχουμε στην Αυστραλία. με βυζαντινό ρυθμό και πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις πιο ευημερούσες οικονομικά κοινότητες του ελληνισμού στην Αυστραλία.
Μπράβο. Ξέρουμε για Μελβούρνη, Σίδνεϊ και τα λοιπά, αλλά για την Πέρθη ότι είχε όλα αυτά που μας είπατε, δεν το γνωρίζαμε.
Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικός ο ελληνισμός εδώ, διατηρεί ακέραια την ελληνική ταυτότητα. Οι γονείς συνεχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν χορό, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Το ημερήσιο σχολείο, σας είπα, έχει 900 μαθητές και μαθήτριες. Το γεγονός ότι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως είναι και ο ναός των, στο Καστελόριζο, έτσι τιμάται, έχουμε δύο κοινότητες με 6 εκκλησίες, 6 ναούς. Και υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των Ελλήνων της Δυτικής Αυστραλίας είναι 20 με 22.000. Λοιπόν, όσος είναι όλος ο ελληνισμός της Λατινικής Αμερικής, είναι στη Δυτική Αυστραλία, στην Πέρθη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο κομμάτι της ελληνικής διασποράς.
Αναμφίβολα. Πολύ ωραία. Βλέπω όμως ότι ο χρόνος σχεδόν εξαντλήθηκε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει ξανά για τον ελληνισμό αυτής της μεριάς της Αυστραλίας, της Δυτικής Αυστραλίας, τον ελληνισμό της Πέρθης. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Τάμι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε, ειλικρινά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να επικοινωνήσουμε με τον ελληνισμό τη διασπορά ανά τον κόσμο.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τάμι, και σας... τι να πω, ελπίζω η διάλεξή σας
την άλλη Παρασκευή
ασφαλώς και ελπίζω η διάλεξή σας για τον Μέγα Αλέξανδρο θα είναι, είπατε.
Ναι, για τον Μέγα Αλέξανδρο, ως για το εγώ θα αναδείξω σήμερα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ανατολή με τη Δύση. Ο άνθρωπος που πραγματικά συνέδεσε τον ανατολικό πολιτισμό με τον δυτικό πολιτισμό. Είναι το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που ξεπέρασε το έθνο-κεντρικό και διαμόρφωσε το άνθρωπο-κεντρικό της αυτοκρατορίας.
Ναι, ναι,
και το τρίτο επίτευγμα του φυσικά, επίσης βασικό, ήταν το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε το πρώτο πολυπολιτιστικό, πολυπολιτιστική αυτοκρατορία στον κόσμο. Το παράδειγμα του αυτού το ακολούθησε αργότερα το Βυζάντιο και άλλες αυτοκρατορίες.
Μάλιστα. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θέλετε να πείτε. Ή μάλλον η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Η Ρωμαϊκή και μετά το Βυζάντιο, φυσικά. Ναι,
το Βυζάντιο λέω δεν είναι. Βυζάντιο είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ξεκίνησε ως Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά ονομάστηκε ως Βυζάντιο.
Ναι, το όνομα το έδωσαν.
Στην βιβλιογραφία το ονόμασε. Greek Empire, ελληνική αυτοκρατορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Να έχετε καλή παραμονή εκεί στην Πέρθη. Χαιρετισμούς ασφαλώς και στους Έλληνες της Πέρθης. Θα χαρούμε πολύ κάποια στιγμή να μιλήσουμε μαζί τους και με αυτούς.
Να είστε καλά, θα τους πω ότι αφιερώσαμε σήμερα το πρόγραμμα.
Ναι, ναι.
Στους Έλληνες της Δυτικής Αυστραλίας.
Αναμφίβολα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Σας χαιρετούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.